Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest faktisk den aller første gjesten vi noen gang har hatt I vår podcast for over 7 år siden, Carl. Tenk på det.
Ja, det helt utrolig å tenke på.
Ja, da, hyggelig å være. Ja, utmerkt. Det veldig hyggelig å ha deg, som alltid. Og da snakker vi selvfølgelig om ODA-gründer, eller kolonialgründer, Carl Munthe-Kaas. Velkommen.
Tusen takk.
Ja, går det bra?
Det går bra.
Du stresset før jul?
Nei, nå begynner det å roe seg litt. Faktisk, ja. Inn mot turen, ja. Det jo busy tid for selskapet, da.
Ja. Ja, for alle skal handle mat.
Ja, det fullt trøkk.
Ja. Ja. Hva de mest busy tidene på året?
Mye, altså 17. mai, påske.
Alle høytid, alle sånne...
I forkant av dem litt, egentlig, for ja. Mens det høytid, så det roligere, ja. For da reiser folk bort, men... I opptakten til dem, og også faktisk rett etter, for da kommer masse folk tilbake fra ferie, og da det kjempetrykk.
Ja, nettopp. Og hva selger dere mest av I jula? Det ribbe?
ja, det selger vi sikkert mat da. Ribbe, pinnkjøtt, ja.
Ja.
Det vel det det går.
Ja. ok. Yes, du, det har jo skjedd mange spennende ting med ODA de siste, ja, jeg vil si, siste 2 årene har det vært en sånn berg-og-dalbane. Og ja, bare for de som ikke vet det, så jo da ODA en nettbutikk for mat,
ja.
Dagligvarer.
Mm.
Og dere den største nettbutikken for mat I Norge, og så har dere nylig slått dere sammen da med Mathem I Sverige, som har den samme posisjonen der.
Stemmer,
ja. Ja. Men de har en litt annen posisjon. De litt mer premium, litt sånn med meny, det ikke det?
Ja, det litt mer premium, litt høyere på pris, egentlig, ja. Ja, først og fremst.
Ja. Men før det, så hadde vi jo 2022, som var et helvetesår for veldig mange vekstselskaper, blant annet dere.
Mm.
Og beskriv situasjonen for ett års, eller altså, det vil si, beskriv 2022. Altså, hvordan vil du beskrive det?
Ja, det var jo et... Altså det var et tøft år, veldig mye usikkerhet. Jeg tror alle på alle sider av bordet, altså der hvor det I 2021 har vært en sånn enorm tro på fremtiden og kapitalmarkedet og sånt nå, så snudde det veldig. Og det liksom vanskelig, jeg tror det var vanskelig å snakke om 2022 uten å snakke om 2021, for da var det jo veldig overopphetet. Og så og man tenkte at liksom kapital kom til å være billig for alltid rentene, til å være omtrent negative for alltid. Og,
tenkte du det?
Nei, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye på det. Altså, jeg tenkte vel at det så ut som at vi kom til å ha et liksom vedvarende sterkt kapitalmarked, eller at det at det var et sterkt marked ble på en måte nye normalen. Det tror jeg man gjorde, og tenkte litt sånn, tok det litt for gitt på et eller annet vis.
Ja. Men alle snakket jo om en korreksjon da også. Jeg tror det selv inkludert.
Ja, absolutt. Men jeg tror ikke man så vel ikke for seg at den skulle være så dramatisk da. Men den var jo også veldig sektorspesifikk. Altså det var jo mange deler av landet som gikk helt, som har gått helt strålende, ikke sant, løpende. Men selve venturekapitalmarkedet var på en måte I frontlinjen, tror jeg. Altså, det var der det smalt først, og det er jo, altså, nei, men du kan godt si at en historiker vil jo på en måte si at ja, selvfølgelig. Det liksom, det skjer jo jevnlig det, liksom.
Ja.
Men det noe annet når man sitter I det, og ikke sant, styrer og investorer og alle var liksom unisont enige at ja, kanskje det ble en liten korreksjon, men teknologi hadde gjort kapital billigere for alltid, på en måte.
Ja.
Og kjemper som softbank og bros og sånt, nå tenkte man kom til å være der, og det var jo altså helt opp til altså, gud til tegne, 2021 så tok vi jo mye kapital på høy verdsettelse, og da var det et veldig trøkk om liksom, vi må bare deploye mer kapital. Da var tanken at nå har vi løst liksom denne logistikkmodellen, at det var et gjennombrudd, og hvordan bare får man bygget den infrastrukturen så raskt som mulig, og så var det ikke så farlig at man da tok flere områder samtidig, som da gjorde at sant, kapitalbehovet ble veldig stort, ikke sant? Så gjør det sekvensielt, da, så gjorde man det parallelt.
Mm.
Og det var man liksom helt innenforstått med at det var fine, og Softbank for eksempel var interessert til å investere mange milliarder til, og det var de helt ut 2021, og så når markedet snudde i liksom slutten av februar, egentlig tidlig mars da, så gikk det jo fra liksom bare fra fortsatt interesse til plutselig bare borte.
Mm.
Alle bare, altså det blir sånn veldig sånn, det blir jo sterke ringvirkninger av det.
Sånn over natta liksom?
Ja, omtrent altså. Og hvor investorene bare ikke visste hva de skulle gjøre, tror jeg. Det var, man skjønte liksom at ok, nå begynner, plutselig begynner det å bli vanskelig, da må vi være forsiktige, og det forplanter seg jo.
Mm.
Det derfor det skjer så plutselig, snakker om korreksjon, ikke sant, så tenker man at det blir sikkert en myk landing, men jeg tror i venturekapitalmarkedet, så fikk du nesten en sånn run on the banks type situasjon da.
Hva betyr run on banks?
Run on banks er jo at hvis man er redd, altså run on banks er en litt dårlig analogi, men det er jo at hvis man, det er bankene i gamle dager som hadde begrenset mengde kontanter for mye er lånt ut, og hvis plutselig da alle skal ha pengene sine tilbake, ja. Så hakker banken pengene,
mm.
og da kollapser de liksom, selv om de over tid kunne håndtert det med inntekter og utgifter, så hvis alle skal ha pengene samtidig. Så.
Ja.
Og det er litt sånn at når alle skal være liksom forsiktige samtidig, så ja. Det gjør noe med sentimentet, og det sentimentet har ikke liksom helt endret seg ennå.
Nei.
Så, mm.
VC-folk er jo veldig sånn FOMO-opptatt, er det ikke det? Eller sånn veldig redd for å altså, ikke vite det andre vet, eller gjøre noe dumt, er inntrykket?
Det er jo definitivt noen flokk-mentalitet-issues her,
ja. Ja, mm. Altså, men den er sterkere, på en måte. I blant DC-ene enn det ville vært hos, kall det, institusjonelle aktører, hvor det er bygget inn litt mer treighet i systemet, da.
Ja, det kan du nok si. Og så tror jeg at de er også litt delvis avhengig av hverandre i en del situasjoner.
Mm.
Så ofte så koinvesterer man og sånt nå, og da blir det litt sånn at liksom, hvis alle står og ser på hverandre, og ingen tør liksom å ta steget, så blir man på en måte stående der, da.
Mm.
Så 2022 var jo, så det var tøft det da, liksom våren 2022, så begynte man å skjønne at dette er, her er det noe mer langsiktig alvorlig på en måte, og da første vi gjør er å begynne å kutte det som, den delen som drev rekruttering da, i hvert fall stoppe rekrutteringen, ja. Det var liksom håndbrekket på det mens man da på en måte prøvde å finne ut hvor er vi egentlig, altså hva er kostnad av kapital, er det liksom, blir det ned 20%, eller blir det ned 50 eller 80, eller liksom, hvor er vi,
mm.
og da litt i forhold til det da, så er det jo vanskelig å vite hvor skal du fortsatt ekspandere da? Altså er disse business casene som ga veldig mening da i 2021 med lav kostnad kapital, så det er jo litt sånn teknisk da, men du neddiskonterer jo en cashflow, og hvis renta er høy, så er jo inntekter langt frem i tid mye mindre verdt.
Mm.
Så du kan nesten se det på som at det er slett bare at når den prosenten forandrer seg,
mm.
det er jo, den består jo både av renta, som vi ser, og sentralbanken og sånn, men så er det jo et risikopremium på toppen. Og begge deler gikk jo veldig kraftig opp, særlig det siste egentlig da. Og da hvis du setter inn veldig høy neddiskontering, så er det et business case som ga mening, sier at nå bare velger jeg tall da, men altså, du investerer 1 milliard for å trene 3 milliarder om 5 år.
Mm.
Og hvis du 3 milliarder om 5 år på 2% rente, det er ikke så langt unna 3 milliarder nå, ikke sant?
Mm.
Men hvis du setter at den er 25% da,
mm.
så plutselig så er de 3 milliardene ikke så mye verdt egentlig, og da er du ikke interessert til å investere 1 milliard i dag.
Nei.
Så det er det enkle dynamikken, så enkelt og så vanskelig på en måte da. Men oppi det så er det jo veldig vanskelig å vite hva du faktisk skal gjøre som selskap. Altså ekspandere, kontrahere. Vi skjønte vel at liksom, okay, det gikk mot å i hvert fall helt klart prøve å være effektiv med kapitalen. Ikke gjøre masse parallelt da. Heller gjøre det sekvensielt. Ikke lage 10 lager i Tyskland samtidig. Men liksom lage 1 og så få det til å funke og så neste og sånn. Så det var egentlig det var der vi tenkte at vi var da. Prøve å liksom styre inn mot det.
Mm.
Men så ble det på en måte litt sånn verre og verre også, ikke sant? Og du prøver å jakte en snøball som ruller nedover bakken på en måte. Og så til slutt så var det bare, ok, da, vi må ta noe. Altså alle VC-ene, internasjonale VC-ene var borte bare.
Bare, altså der, i 2021 hadde dere en ganske stor runde, med blant annet Prosus og Softbank, hadde dere ikke det?
Jo, stemmer.
Hvor mye hentet dere da?
Nei, det var jo 1 milliard fra hver av de to.
Ja, så 2 milliarder.
Det var en milliard som var at de kjøpte ut andre investorer da.
Og ja, som ikke gikk til selskapet?
Riktig. Mm.
Ja, nettopp. Ok. Så dere hadde ikke, så dere hadde, altså dere har jo mye penger i selskapet, men det er ikke mye penger når dere er store, og skal gjøre mange ting.
Nei. Altså, det var, jeg tror man fra utsiden så har man jo sett disse store tapene de siste 2-3 årene, men omtrent alt av det har vært knyttet til utenlandssatsningen.
Ja.
Altså, så i 2021 så var vi jo lønnsomme i Norge. Men for å på en måte forstå vår struktur da, så har man i tillegg så har man da Group Services, som er liksom de som bygger plattformteknologien. Og den brukes jo da i ideelt sett av flere land, ikke sant?
Ja.
Så man går jo, det koster jo penger å ha den plattformen, og så selvfølgelig ekspansjonen i hver av landene.
Mm.
Men mens Norge var jo som sagt lønnsom i 2021, så satte vi ned prisene, byttet også lager i 2022, så vi var ikke lønnsom i 2022. Men nå er vi det igjen, men på et mye lavere prisnivå enn før.
Mm.
Så det er sånn sett så er det sånn, den norske reisen har egentlig vært...
Når du sier at vi er lønnsomme i Norge, og når du sier det, hva betyr det egentlig? Betyr det totalbusinessen?
Mm.
Altså at med inkludert da group services og...
Nei, det er uten av group services, så det er forskjellen.
Ja, men, er det ikke, men det leverer jo, det gjør det jo, det gir jo en mulighet, altså det gir jo en verdi da, som gjør det mulig for dere å tjene penger da.
Ja, så du kan si group services er omtrent, ikke sant, 70-80% utvikling.
Ja.
Sånn sett, så, altså, man kunne være lønnsomme hvis man virkelig måtte være det.
Mm.
Men nå har vi bygget verdens mest effektive logistikkplattform, så har man jo lyst til å på en måte, skal si, unlocke og opplåse norsk, det ikke norsk her, de verdiene da, ikke sant, som ligger der. Så det går litt på, det er derfor ikke sant, selv om vi var lønnsomme i Norge, så må man ikke gi seg der. Altså, nå er det jo masse vekstmuligheter videre i Norge, men det var jo det handlet om, da, ikke sant? At når du har denne superplattformen, mest effektiv i verden, nå nærmer det seg jo, altså, vi bruker jo mindre ressurser nå på å pukke, kjøre varene hjem til deg enn det koster å drifte en vanlig lavprisbutikk. Da.
Bare så jeg forstår riktig. Så er det lønnsomme, gitt at dere får plattformen,
ja,
altså, alt gratis fra Group Services?
Ja, ja, altså til og med, vi er jo en god del mer lønnsom enn det også, så vi kunne dekket alle, liksom, hva skal vi si, driftskostnadene på, av det som er drift da, på Group Services, så kunne vi dekket det også.
Ja.
Og da kan du si at, ikke sant, når vi da har en positiv cashflow fra den norske virksomheten, så er jo det etter at Norge har masse fastkostnader de også, ikke sant? Store lagre, administrasjon, den type ting. Så det er der det ligger litt da, ikke sant? At det er derfor vekst er viktig, fordi vi tjener måtte bra på hver ordre vi leverer, selv om vi har lavpris da.
Mm.
Og det er jo helt unikt. Altså, vi er jo den eneste discounteren online som er lønnsomme. Altså, du finner discounter online, de blir noe blir færre av, fordi de som ikke er lønnsomme, da må man jo...
Men kan jeg være litt uenig med deg i at dere er lønnsomme?
Det kan du godt. Det kan være hva du vil, men...
jo, men altså, men for nå utlater du jo da infrastrukturen, eller altså digitale infrastrukturen,
nei, jeg gjør ikke det egentlig, altså, fordi det er nok cashflow i Norge nå til å dekke det, altså dekke den delen av Group Services, men du kan si Group Services er, ikke sant, 270 personer som driver videreutvikling da, ikke sant, av kundeopplevelsen, av logistikksystemet, så det er jo, nå er det litt sånn hvordan man klassifiserer det i regnskapet, men det er jo veldig mye R&D rett og slett, så det er jo på en måte forward-looking, så man kunne stoppet det.
Ja.
Og vært lønnsomme, men da tar man ikke ut potensialet i det man har skapt.
Bare så forstår riktig, totaliteten med group services er ikke lønnsom.
Nei, det er riktig.
Nei,
det er riktig. Altså. Og selvfølgelig utlandssatsningene var jo kjempedyre.
Ja, men det du sier at selve operasjonen minus da den altså infrastrukturen og plattformen går i pluss.
Absolutt.
Ja, ja, ikke sant.
Og det er, altså, husk at dette er på lavpris. Ikke sant, det var det som var forskjellen, at 2021 så var vi også det, men da lå vi litt over lavpris.
Ja.
Mens nå er vi det igjen, og mer lønnsomme enn noen gang, egentlig, sånn sett, da, på lavprisnivå. Og det er veldig bra, men så er det selvfølgelig, det skal jo dekke masse ting, så det er så...
Men tilbake til 2021, dere var da, kall det, skal vi være enige om at det er delvis lønnsomme?
Lønnsomme på landnivå,
ja. Ja. Dere har jo tidligere hentet penger ofte, altså nettopp for å kunne få opp verdivurderingen og få, altså, ja, så har det vært strategien deres. Og
en gang i året, liksom.
Ja, ikke sant? Det er relativt ofte.
Mm.
Altså, jeg vil anta at det har liksom vært halvannet år i et selskap i tilsvarende kategori som dere.
Ja, ja.
Lørte for å ha en runway på det, men dere har liksom, ved å kutte ned den da med 33%, så kan dere bygge mer verdi før dere henter poeng på nytt.
Ja, det fungerte jo bra det i 8 år, liksom.
Ja.
Og når det skal sies, så vi begynte jo, altså det var ikke det at, altså vi begynte ikke kapital i den tingen sent, liksom, sånn normalt, vi hadde jo 9 måneder, eller 69 måneder, eller noe sånt, ikke sant?
Ja.
Så skulle det være ok, men nei, det var bare at, men når når det skjedde, så altså, rett inn I en liksom, finanskrise da. Da,
ja, ja. Da, altså dere har jo hatt en måte å gjøre det på, lykkes med hver gang. Altså det utgangspunktet. Altså, for å liksom forstå, og så møter man et helt annet verdensbilde. Og da, altså det veldig vanskelig å, altså jeg tror ikke det lett å forstå at hvis man I en greie som alltid har funket, så har man jo, så graviterer man jo mot den strategien I utgangspunktet.
Ja, ja.
Det veldig mye til å endre på noe som har fungert 8 ganger før.
Ja, altså på flere områder på en måte. Ja da, nei, altså med på kapitalhenting for eksempel, så gjorde vi det samme som vi hadde gjort tidligere. Jeg fikk inn Morgan Stanley og sånt nå, og så begynte man å snakke med investorer. Men ja, nei, altså så du måtte omstille deg da. Og da skjønte vi jo etter hvert at altså, når hele på en måte, det internasjonale VC-miljøet, og det... Det jo der vi har vært, ikke sant, med Kinnevik og med Prosus og Softbank og sånt nå, og ikke sant, DST eller Tiger Global eller TCV eller det liksom de da, for det jo litt sånn et spesielt segment, ikke sant, det ikke helt private equity, det liksom veldig store beløp på VC, altså venture capital, liksom, svært da. Ja. Og den sektoren spesielt var jo helt liksom, helt tanket, og jeg ligger litt med brukket ryggen nå, tror jeg. Og da måtte vi jo tenke nytt, og så, men ikke sant, så hadde man jo denne på en måte, solide norske virksomheten, og Summa Verdein så på en måte potensial I det, og kom inn med kapital da, I november, men til en redusert verdsettelse. Men da nok til at altså, vi fikk jo da pengene og kunne fortsette å jobbe.
Ja, altså, ja det var relativt redusert, ja. Gitt den situasjonen dere var I. Altså, det var jo, det må jo ha vært en sånn, fuck, altså shit for litt mildt, det var ikke bare sånn ja, så kom de inn og så ble det
nei, absolutt ikke
altså, hvis jeg husker det var en reduksjon på 80% fra forrige verdsettelse og da hentet det 1,5 milliarder og hva caset da? Altså
Da caset at man fortsetter altså, positiv utvikling I Norge egentlig, så Norge var på mange måter kjernen og liksom lønnsom drift derfra, skulle liksom bære mesteparten av lasset, og så at man også fortsatte I Tyskland og Finland, men da med på en måte, litt mindre aggressiv strategi, så ikke flere lagre for eksempel, altså vi bare holder oss til Berlin, få Berlin til å på en måte fungere og få positiv cashflow der.
Så det en slags moderat vekst inni her?
Ja da, så det var på en måte ikke noe sånn at man liksom da hadde, ja det var en, jeg skal si, fortsatt en stigning, bare ikke like kraftig, ja. Så det var planen inn i det året, og så...
Hvordan insentiverer, altså, taperne her må jo være investorene, tenker jeg, altså eksisterende investorer. Og så tenker man jo også at, altså, I den grad ansatte investert I selskapet, så taper de også på det, eller gjør de ikke det? Hvordan insentiverer man sånne insentiv?
Det kommer jo helt an på, da, så du kan si, altså, bare for å være tydelig, altså, de kjøpte jo ut, de kom inn, og så kjøpte ut en del av de små investorene, og de ble kjøpt ut på, da, ikke sant, denne kursen, liksom 80%+ ned, men den, samtidig så var den, det var jo fortsatt en høyere kurs enn nesten alle de hadde investert på.
Ja.
Så og det liksom, når du sier sånn, oh shit, definitivt, det var definitivt masse oh shit øyeblikk I hele 2022, men det som forstått også, og det må man jo håndtere mentalt, men man må, altså jeg har ikke noe særlig annet råd å gi folk da, enn at tenk, altså alt relativt da.
Ja.
Ikke sant, man startet på 0, 8 år før, og hadde man trukket en rett linje fra det punktet til der vi var I november 2022, så ville den jo vært...
Fikk noe liksom.
Det ville liksom vært, alle solmerker en fantastisk reise egentlig da.
Ja.
Så man må minne seg selv om det, det ikke alltid like lett det altså, men for man har vært liksom på 5 ganger ned og det sånt, men ok, man må liksom bare hunker down. Men det som skjer at de som for å vinne og tapere, så klart at de siste investorene som kom inn, Softbank Prosus, de tapte masse. Av de investorene som måtte komme inn før det, de hadde jevnt over en veldig bra reise. 5-gangeren, 10-gangeren typ. Og de ansatte var jo I alle kategorier egentlig, noen veldig tidlig, noen senere. Så det varierte en del, men i forhold til liksom, hvordan man incentiverte, altså, nei, vi måtte jo da, vi har ikke hatt det så mye før, tidligere så var det liksom bare man kunne investere egentlig, og holdt det litt sånn enkelt sånn sett, men vi stod jo på plass et såkalt Employee Share Option Program, da, eller ESOP, altså opsjoner,
Ja.
Og, det så jeg på en måte investorene, at ok, nå er liksom sentimentet en del, noen har i hvert fall tapt noe, og hvordan kan vi liksom rette på det? Og så kan du på en måte ikke, du kan ikke reparere det, for folk må ta risiko. Men du kan jo på en måte si at, ok, men la oss se fremover her, og sette på plass et opsjonsprogram, og prøve å gjøre det på en måte rettferdig, så vil det i hvert fall, døve en del av det tapet. I veldig mange tilfeller faktisk, så beholdt jo folk da, i hvert fall samme, de ble ikke vannet ut da. Og det tenker jeg er et greit prinsipp. Altså, du må kanskje notere at liksom, verdsettelsen har falt, men at du på en måte har, du kanskje har like mye eller mer prosenter enn før.
Men er de såkalt in the money da?
Ja, det kommer helt an på hvordan du lager opsjonene. Altså, så det spørs om du enten har en strike price, men du kan jo sette opsjoner til nominell verdi, altså at du, det er gratis.
Ja.
Da får du aksjen, da er de alltid in the money.
Mm.
Så vi har faktisk det da.
Ja, ja for dere rekrutterte jo veldig mange mennesker i 2021,
ja.
Fordi det skulle vokse, og da kom inn på en veldig høy verdivurdering, og så raser det sammen. Det jeg lurer på da er jo, nummer en, kunne man, altså hvis dere hadde hentet penger tidligere, kunne man unngått det? Det blir jo hypotetisk, ikke sant? Så det blir jo litt sånn, men kjenner man på det, at man kunne hentet penger tidligere, og det kunne stått bedre til?
Selvfølgelig, men det store... Jeg vet ikke egentlig om det er riktig, hvis jeg tenker sånn, hva ville du gjort på nytt liksom, hva ville du gjort annerledes da?
Ja.
Så for det første så er det så lett å gjøre i etterkant.
Absolutt, ja, ja, ja.
Så det er forstått forskjellige spørsmål, det er liksom sånn, hva kunne du gjort annerledes med informasjonen du hadde da, og hva kunne du gjort annerledes med informasjonen du har nå? Men hvis jeg sier den informasjonen jeg har nå da, så vet jeg ikke egentlig, altså det er lett å si da at nei, men da skulle vi jo tatt de... 14 milliarderne da, eller når Masayoshi sånn sier at liksom Butkara investerer $100 million, I want to invest a billion, can you make that happen? Så skulle jeg bare sagt, ja ok, fint, da tar jeg en milliarden da, dollar. På en måte så er jeg ikke sikker på, altså det er ikke...
Vil du investere en milliard?
Ja.
Seriøst?
Dollar, ja.
De ville det.
Det var det han sa hvert fall, men han har gjort gjernere ting. Så ja, ja det var det han sa. Men og vi lagde jo en plan.
Var det og WeWork?
Ikke sant? Ja, det er flere. Men vi lagde jo en plan for å akselerere veksten, og med eiere som da var helt fine med å ha store tap i mange år, og det er jo liksom, det er ikke helt horribelt tenkt, for at det, poenget er at da hadde man jo løst infrastruktur. Vi snakker om å bygge ny infrastruktur for dagligvarer. Det er en enorm oppgave, liksom.
Mm.
Og vil være veldig kapitaltungt.
Ja.
Og hadde det vært liksom evig tilgjengelig, så skulle man gjort det. Men jeg tror det man skulle gjort da, var snarere enn nødvendigvis det jeg angrer på da, snarere enn at jeg liksom angrer på at jeg ikke tok de pengene.
Mm.
Så kunne vi tenkt, altså vi skulle egentlig gjort det vi gjorde nå. Altså det var mer kapitaleffektive måter å bruke den plattformen på. Først og fremst, denne er M&A, altså rett og slett at ikke sant, der har vi løst, det er jo dusinvis, ikke sant, av selskaper som basically har prøvd det samme som oss, altså bygge opp online grocery, prøvd å løse de samme logistikkutfordringene, og som ikke har klart det, for å være ærlig. Og,
snakker du om Matem nå?
Jeg snakker om alle egentlig. Ja,
inkludert Matem.
Men de er ikke unntaket, eller altså, de er normalen, ikke sant, det er vi som er unntaket.
Markedet gikk det bra med nå.
Hva sa du?
Marked.no. Nei, sorry.
Men alle prøvde, ikke sant? Så du har liksom masse teams da, der ute som på en måte prøver å løse det samme, og så har vi faktisk løst det. Og så er spørsmålet, hvordan bruker du det? Og det ene er jo sånn samfunnsøkonomien med, da. Tenker på at nei, men da slår vi oss sammen, da.
Ja.
Og så bruker vi den teknologien, for det vi ikke har, ikke sant? Det er jo i nye land, da. Det er jo omsetningen, ikke sant? Altså kritisk masse på en måte. Omsetningen, brandet, innkjøpsbetingelser, og så videre. De tingene der må man også liksom ha veldig respekt for. Det er ikke nok å bare fikse logistikk.
Ja.
Og det er derfor denne fusjonen gir så mening, og jeg angrer på en måte på at man ikke da bare gjorde det.
Men når du sier du angrer på at du ikke gjorde det, betyr det at det faktisk var et reelt alternativ som du vurderte som du ikke gjorde? Eller er det sånn at du i ettertid...
Det har, altså, akkurat den fusjonen har blitt diskutert i 4 år.
Ja.
men jeg skal ikke si at det var så mye som at det lå et termsheet der, og så signerte vi ikke det.
Mm.
Men vi kunne jobbet mot det da. Ja. Sant? Sagt at liksom, det sånn vi skal vokse.
Ja.
Eller jobbet enda mer mot det som vi også gjør nå, ikke sant? Som du var litt inne på, men det med partnerskap da.
Mm.
At du tar en svær retailer og sier at vi vet at du prøver å løse et problem, men vi har den løsningen. Mm. La oss samarbeide liksom.
Ja, fordi dette bringer meg, altså en ting, altså det så... Det umulig å si hva man ville gjort I en situasjon I ettertid med den informasjonen man har fått I ettertid. Altså, det helt umulig å si. Men det som interessant å se på hvilke, basert på den situasjonen man var I og det som skjedde, kan man trekke ut noen prinsipper? Altså, kan man lage et prinsipp basert på den erfaringen som man vil implementere I den, altså, den kommende tiden, da? Det jo litt interessant.
Jeg tror det var... ja, altså... Men noe av det nesten... klisjé, ikke sant? Fordi...
Stærkstein.
Ja, ikke sant? Litt sånn. Men liksom for å litt mer sånn, sier tusig eller saftig da, jeg tenker at det mye av dette her, altså denne dealen her for eksempel, den helt åpenbar. Det er mange andre av dem. Det flere eksempler på det.
Ja.
Men de skjedde ikke I liksom 2019 til 2021, fordi alle hadde jo så vanvittige liksom verdsettelser. Det var ikke bare oss, ikke sant? Det var jo alle andre også. Så det jo på en eller annen måte, altså, det jo synd at man liksom ikke bare kan, så, ok, let's cut the crap, liksom. Altså, take real stock, da. Hvor står vi? Hvis ikke kapital liksom, man bør aldri anta at kapital gratis. eller som en moral her.
Ja.
Men alle gjorde det, ikke sant? Og da var det liksom sånn, du blir aldri enig om sånne ratios, for eksempel.
Nei.
Altså, en til, skal det en til en, eller en til to, eller en til tre, eller hvor, liksom, hvor
stor... Hva legger du I ratios, eller hva legger du
I? En sammenslåing, da.
Sant? Bare sånn, ja.
Hvor stor andel får de ulike...
Hva sitter man igjen med?
Ikke sant, hva sitter man igjen med? Og alle hadde jo inflatert syn på liksom sin egen verdi, også inkludert. Og det vanskeliggjør liksom de gode industrielle løsningene, da.
Ja.
For at man blir ikke enig kommersielt. Nei. Og det jo dumt, da.
Det lett å si at partnerskap nye tingen, nå som alle åpne for partnerskap.
Det akkurat det, ikke sant? Ja. Mm. Men og sånn sett så jo det som skjer nå skikkelig sunt, ikke sant? Altså, det bare sånn, nå tvinger det folk til å liksom, ja, be real, da, ikke sant? Altså, vi kan ikke, har dere ikke løst dette problemet nå, så kommer de ikke til å gjøre det neste årene, og nå har dere ikke liksom uendelig tid lenger. Nå må vi liksom gjøre noe.
Jeg føler at det er et økosystem med masse dyr, og så har alle dyrene nok mat.
Mm, ja.
Det liksom ikke noe greie, men så forsvinner maten, og da blir det liksom sterkestes rett.
ja,
da struker man de under seg.
Ja, eller i hvert fall så blir man enig om at kan vi kultivere de siste ressursene våre en ordentlig god måte nå, liksom. Altså,
men til fordel, altså, jo høyere opp I hierarkiet, jo større fordel har du I den kalte forhandlingen, da.
Ja, absolutt. Og det var, by the way, altså sånn, når dette cracket skjedde I starten av 2022, så skal jeg ærlig innrømme at det tok liksom noen, I hvert fall et par måneder for meg å på en måte tenke at, ok, men det rammer oss også.
Mm.
Fordi jeg trodde at, ok, men dette her treffer de som på en måte fokuserte kun på ekstrem vekst, og som ikke hadde liksom fiksa logistikken og lønnsomheten I bunn da.
Mm.
At vi var jo den solide vi, ikke sant? Vi hadde jo denne lønnsomheten som lå der, at vi hadde liksom løst, og så da, jeg tenkte jo nesten at da burde jo vi være liksom, bli enda mer verdifulle på mange måter.
Ja.
Og det ble vi nok relativt sett, men så falt jo liksom hele sektoren også.
Ja. Så, det som å liksom, nå finner jeg på en analogi, men det som å sitte bakerst I flyet og se de andre krasje foran deg, men du tenker
at det kommer ikke noe ned.
Relativt sett så lever du litt lengre, men...
jo, absolutt. Man må I hvert fall ta noen grep, da. Men jeg tror jo, altså, sånn, vi jo ikke... Det jo mange som har gått helt dukken, da.
Ja.
Ikke sant? Og mens vi fikk jo liksom... Jeg skal ikke si at vi som ikke var nærme bakken, men nå vi jo på en måte særlig nå da, vi hadde 10-årsjubileum på fredag,
ja.
og da jeg må si, jeg var veldig glad for at vi på en måte hadde landet den Mathem-dealen da, fordi det var ikke en tvil om at vi har måttet regruppere, ikke sant? Kutte, reorganisere, men nå føler jeg liksom at nå flyet på vei opp igjen da, nå gjør vi liksom de riktige tingene, og i en kontekst hvor, liksom, hvor man har kundemassen, man har, ikke sant? Så det egentlig...
Men for å si det sånn da, tilsynelatende så gjorde du de riktige tingene også I 2021 og 2022,
jo.
Til en viss, ikke sant? Ja. Så du opps på blindsonene dine?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg prøver I hvert fall å være det. Jeg tror styrelederen på Birger Magnus sa noe veldig bra en gang, at det noen ganger man må tvile seg frem til svaret. Jeg tror I hvert fall, Eller en annen, siden jeg liker allergi begge to. Altså, Bobby Fischer sa jo også at de beste sjakkspillerne på en måte paranoide. Man tenker jo veldig mye på what ifs, men hvis det virkelig en blindsone, så det en blindsone da. Så du må prøve å få andre rundt deg til å hjelpe deg med det og sånn, men dette var en...
Og så det jo disse unknown unknowns, som Donald Rumsfeld snakket om, altså du ikke vet at det en blindsone, skjønner du? Altså du, noen ting vet du at du ikke vet noe om, og så men det ting du ikke vet og du ikke vet noe om.
Absolutt. Nei, men og dette her var jo, og hvis jeg kan få lov til å liksom lempe litt av, hva skal vi si, ansvaret på så var dette her en veldig kollektiv blindsone.
Ja.
og det er veldig mange som etterpå kan si sånne ting som at, jo, men hvis det kom en korreksjonsstyre, folk agerte jo ikke på det.
Nei.
Folk solgte jo ikke ut disse fondene sine. Mm. Folk solgte ikke ut disse startup-aksjene i 2021.
Mm.
Så det liksom... Ok, ja, ja.
men hva sier du, hva sier det der om den enkelte, eller den enkelte selskaps evne til å tenke selv? Ikke sant? Altså, selv i dag så man er jo bundet av et verdensbilde, et miljø, altså eksternaliteter, ikke sant?
Mm.
Eksterne, ja.
Eksternaliteter, ja.
Ja. Man er til en viss grad bundet av det, ikke sant? Men i hvilken grad klarer man å tenke selv, og i hvilken grad lar man seg rive med det eksterne? Altså, det er interessant i dag hvor det går, det skjer jo alltid når det går bra, ikke sant? Det da du må gjøre det. Mm. Når det går bra, du må gjøre det. At når det går dårlig, så må du bare, da må du redde deg selv, men når det går bra, det da du faktisk må tenke på, tenker vi nå på fritt grunnlag? Gjør vi det beste nå på fritt grunnlag, uavhengig av alt eksterne? Hva det riktig for oss å gjøre?
Altså, du må jo de eksterne faktoren her er særlig tilgang på kapital og sånt nå. Og det er ikke noe tvil om at alle bør tenke at kapitalen kan ta slutt, men man må bare huske, hva er motsatsen her da? Sant? Motsatsen er at du ikke tar de mulighetene som ligger der.
Ja.
Ikke sant? Altså sånn, når softbank da er sånn, ok, men dette her blir jo mer lønnsomt enn tradisjonell dagligvare, og det kan være lav pris, og markedet er fortsatt liksom bare så vidt begynt.
Mm.
Vi må ta liksom en sterk posisjon, og den muligheten ligger der nå.
Ja.
Så, altså, alt er jo en risk mot oppside, ikke sant?
Mm.
Så det er veldig lett å liksom line opp alle risikoene, men da kanskje glemmer du en siste risiko, da, som har vært en risiko med at du burde eksponert når du ikke gjorde det.
Ja.
Og alle de selskapene som ikke grep en mulighet. Da.
Ja. Men da kan man si at det er balansen mellom de to, så du må balansere.
Ja, det er det. Det vil jeg si. Og så er det sant, selvfølgelig sånn, når man da, jeg håper å si, går ut inn da, i en sånn strategi, så er det helt, liksom, i hvert fall igjen veldig rett og slett etterkant, men ikke sant, sørg for at den planen er helt finansiert. Da,
ja.
Ikke sant? Men det hadde, sånn hadde det jo ikke vært. Altså, man hadde, vi, dette er også veldig interessant. Altså, vi økte jo ambisjonsnivået. Altså, ikke sant, når du sier sånn, ja, dere tok inn penger en gang i året. Jo, men det var jo også for at det høres ganske sprøtt ut, men fordi det gikk veldig bra underliggende, så blir det jo enda større mulighet til å gripe.
Mm.
Så, ikke sant, når vi startet Oda, så tenkte vi, ja, vi skulle liksom, gi norske folk et bra online-tilbud.
Mm.
Og så var det jo, ikke sant, men, og det visste vi at det måtte vi gjøre løse operasjonelt, vi måtte bygge eget system, alt dette her. Men det var jo, ikke sant, når vi fikk gjennombrudd i 2019, for eksempel, da ble jeg verdens mest effektive plukklager, liksom. Da må man jo, på en måte, da må man øke ambisjonsnivået, da, på en måte. Det er naturlig det, ikke sant?
At, det er det.
Ok, vi har fått et sånt eureka-øyeblikk, hva gjør vi nå, liksom? Jo, nei, da må vi rampe det opp, og så finne investorer som ønsker å gjøre det, og, ikke sant? Og da, på en måte, baller det på seg. Og så er det jo ikke en sånn finanskrise, ingen kommer liksom uskadet fra det, altså. Hvis man er et vekstselskap, sånn er det. Altså, og man er på en måte frontlinjen.
Ja, ja.
Altså,
ja,
de fleste andre bedrifter har du en positiv cashflow, så stormer det der ute, men det har ikke så mye å si, mens noen er jo nødt til å på en måte ta sjansen og bygge nye ting, da. Og til syvende og sist så smeller det da, når kapitalen tenker opp.
Det gjør det, og du har helt rett. Men det interessante er jo liksom, hva sitter man igjen med, ikke sant?
Mm.
Altså, din styreleder, Birger Magnus, sa jo at altså, de fleste av oss lærer av våre egne feil, og de beste av oss lærer av andres feil. Nå vet jeg ikke om den passer så godt her, men det er noe med det, og hva er læringen, ikke sant? Hva er prinsippene? Uten at det går på bekostning av ambisjoner og vekst, ikke sant?
Mm.
Men hva er den der, ikke sant? Hvordan bygger du den balansen, da?
Ja.
Det er jo veldig interessant.
Nej, alltså jag vill säga för oss så oavhängiga, sant? Jag har kunnat ta in mer pengar när man hade och sånt, men egentligen så handlar det om att bara göra de förnuftiga industriella tingena.
Ja.
Och i större grad liksom i större grad samarbete tror jag.
Ja.
Men sant, text to tango ja.
Mm.
Så det hade krävt något från andra parterna och frågan om de hade insett det, sant?
Mm. Låt oss si kapital hade blivit så billig igen nu.
Mm.
Som det var då. Ville du fortsatt på den existerende kursen du på idag, eller ville du ha tatt mye større sjanser?
Nei, jeg tror jeg hadde jeg fortsatt på det, skal jeg si, M&A og partnerskap løpet.
Ja.
Men da kunne man jo gjort oppkjøp med kapital, for eksempel.
Ja.
Og man kunne på en måte investert mer i...
Hva er fordelen med det versus å bygge selv?
Nei, altså, for oss så går fordelen på at da har man en eksisterende omsetning. Altså, vi taper penger, la oss si, for å være sånn grovt sett, da, et sted mellom, altså fra null og frem til sånn, si, pluss minus 150 millioner euro, da.
Mm.
Da taper du penger uansett om du supereffektiv.
Ja.
Så for å unngå den fasen, så kunne man gjøre sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Man hoppet til liksom 200 millioner euro pluss, og så har man, og da jeg ser det en logistikktransformasjon, ikke sant, og en plattform, liksom portering, og ta uttak av synergi egentlig på det. Og det ganske sånn forutsigbart, ikke sant. Så det ville jeg gjort de der, da, ikke sant. Og da, men det klart, da ville man jo måtte akseptere utvanning da, for hvert oppkjøp, enten at man byttet mot aksjer, eller at man tok inn kapital og kjøpte. Men det, jeg tror liksom, altså, fokusere på hva er bare mest verdiskapende,
ja.
Egentlig.
Det er jo grunnleggende business.
Egentlig,
absolutt. Som Torsheim sier, det er det du lærer de første 10 minuttene på Handelshøyskolen.
Absolutt. Men for eksempel, ikke sant, Softbank i 2021 var jo ikke interessert i det. De kunne forstått være hvis det var snakk om at de puttet inn penger som vi brukte å kjøpe opp, da.
Mm.
Men igjen så var jo verdsettelsen i kroner og øre var ganske crazy, ikke sant? Så, og jeg tror ikke de hadde ikke vært så veldig keen på sånn aksjesammenslåing, fordi der var jo hele poenget, ja, men jeg vil deploye mange milliarder og brute force.
Ja.
Og da kunne du si at liksom da skulle kanskje vi ikke gjort det, da. Men det er, ja.
Er Softbank nesten helt ute nå? Eller hvordan er det der?
Ja, de er jo vannet ut veldig mye. Det er fortsatt.
80%.
Ja.
Ja, ok. Ja, dere har jo en restaurant som heter Kinnevik, som er en sånn industrifamilie fra Sverige. De hadde jo et stort eierskap i Mathem fra tidligere, som ble etablert nå da. Det er jo liksom lenge før dere.
Nei, det er faktisk, de kjøpte seg opp i Mathem etter de investerte i oss.
Ja, ok. Ja, men jeg tenker Mathem, de ble 2007 eller noe.
Ja.
Og man har, når de da altså, eier både en stor andel i dere, eller en overleit andel hos dere, og Mathem, som er en ting tenkt, ok, disse må vi slå sammen. Mm. Og du har selv sagt det flere ganger. Og nå har det egentlig skjedd. Mm. Når det endelig skjedd, mener jeg. Hvordan var den prosessen? Altså, hva var det første... Altså, det har vært så mye snakket om, men når var det faktisk begynt å skje? Hva var den første meldingen du fikk? Fra hvem?
Nei, altså, den første meldingen... de investerte oss i sommeren 2018, og investerte i Mathem, jeg tror det var i januar, eller noe sånt, nå 2019, 6 måneder etterpå. Den første meldingen var at med en gang de hadde kjøpt seg inn i Mathem, så den neste gangen jeg var i Stockholm...
Var det det?
Ja, så jeg husker vi satt på en restaurant og... sa at nei, men en eller annen gang så må man jo slå disse selskapene sammen, og begynte liksom å diskutere det litt løst, og hvordan kunne det sett ut og sånt allerede da. Også,
var det da mellom deg og han i, eller hvem i Kinnevik? Altså en i Kinnevik?
Ja, da var det liksom de som var...
Og Mathem-gründeren satt ikke der?
Nei, Mathem-gründeren Thomas Gull, som jo var liksom et forbilde på mange måter når vi startet Oda, sånn, han gikk ut veldig raskt etter Kinnevik kom inn. Jeg tror det bare var et par-tre måneder.
Ja.
Og så gikk han ut, og så var det faktisk en Kinnevik-partner som tok over en litt periode før. Johan Lagerkrantz, da, som er sjef der nå.
Ja.
Men vi så begynte å snakke om det basically umiddelbart, og logikken var liksom obvious. Og også, vil jeg si, altså, Kinnevik hadde jo sett på online grocery i lang tid, gjort en kjempekul med Zalando, og tenkte at liksom, ok, online, altså dagligvare da, blir den neste store online-kategorien, men noen må løse det operasjonelle. Og så hadde de sett på Mathem lenge, masse selskap lenge, og oss, og da... Og da var vi akkurat i ferd med å gjøre den lagertransformasjonen som, altså på vår eget automasjon. Og det var da de skjønte at ok, men dette går jo an å gjøre også. Og da ble jo de veldig, liksom, skal vi si, interessert i den sektoren, og så endte de opp med å kjøpe Matem også. Så vi snakket om det ganske tidlig, men så var begge selskapet var liksom opptatt med sitt, og covid kom ganske raskt etterpå, og da var man liksom bare helt full blast på det, og så ikke sant, på vår side så kom jo Softbank og Prosus, og de var jo interessert i Tyskland, ikke sant, som et større marked. Så det liksom, vi liksom møttes ikke igjen ordentlig før nå, da. Men nei, det, vi har snakket om det gjennom hele året, egentlig. Men litt sånn ordentlig aktivt, typ rett før sommeren, og liksom etter sommeren, og jeg har vel egentlig visst et par måneder at man var ganske enige.
Mm.
Og så, men så er det ganske komplekst, rett og slett.
Ja, hvordan ble man enige om det vi snakket om i sted? Altså, hvem som får altså, andeler og ratioer?
Nei da, som en vanlig forhandling da, som ja. Er det en side som kommer frem med et, og så... Men,
hva var første tilbudet?
det vet jeg ikke, jeg husker faktisk ikke hvem som sa det første. Men du kan si Kinnevik satt jo der i midten der egentlig, men det var forstått både en fordel og en ulempe det, altså, for at det betød jo at siden de da på en måte var begge steder, så ble de inhabile på et vis.
Ja.
Så man måtte jo egentlig diskutere liksom Matem-only-gruppa versus Oda-only-gruppa.
Mm.
Og de måtte bli enige. Og det er alltid litt tricky det. Og det tok litt tid, men vi kom i hvert fall innenfor et range da.
Ja.
Relativt raskt. Og så gjør man due diligence også.
For nå er det, altså dere står for, altså var det sånn, hvordan ble det i ratioen? 2/3 eller noe? Versus 1, eller?
Nei, jeg tror ikke vi har sagt det, men du er en luring, Lukas. jeg vet godt hva den ratioen er. Men ja, det tror jeg, hva var det stod i våre Q&A på PR der, så var det vel at jeg skal si at det var en betydelig majoritet til Oda.
Ok, så det er langt over 50, så la oss si 2/3 da. Karl nikker her nå.
Jeg trakk på skuldrene.
Ok, nå har du slått det sammen. Nå blir det jo, du er en sånn der, jeg nevnte det for en person, altså det er jo så morsomt å følge Oda. Fra sant, nesten oppstart til altså, de fasene du går gjennom, altså, fra altså, vekst, kapitalinnhenting, nedvurdering, og så er det, nå er det M&A, ikke sant? Og nå skal du slå, og så er det, altså, du skal slå sammen da, to selskaper, som er en ny epoke i din reise, da. Mm. Et nytt kapittel i din reise.
Mm.
Hvordan ser du på dette her? Hva tenker du er sånn åpenbare feller du kan gå i?
Altså det er masse fusjoner, det er vanskelige ofte, jeg tror vi har et ganske bra utgangspunkt, men nei, jeg tror feller man går i, den mest klassiske er vel at man på en måte undervurderer forskjeller i kultur, og at man på en måte ikke på en måte klarer å finne ordentlig sammen sånn kulturelt da.
Ok, la oss ta det først. Kulturelt, Norge versus Sverige. Hva er forskjellen på norsk og svensk kultur der? Som du ser det?
Nei, det er litt vanskelig. Altså, nå har jo vi har jo en ganske, vi har jo mye svensk kultur på operasjonssiden for eksempel.
Mm. Hva vil jeg si da?
Nei, altså svensker er jo...
Ja.
Ja, de er jo, ikke sant, har jo hatt masse industrier, og ikke...
Altså IKEA er jo nummer én innenfor logistikk, er det ikke?
Absolutt, og bill to cost, ikke sant, og strippe vekk det som ikke er nødvendig, og value for money og sånn, absolutt. Så det er masse å lære, ikke? Det er jo en hel bilindustri, ikke sant? Altså det er en ikke-råvarebasert industri, da.
Mm.
Så sånn sett, så jeg mener at det er masse, altså masse industrielt rundt liksom, kontinuerlig forbedring og sånn, som egentlig svensker er bedre enn oss, og eller sånn, det er jo helt sånn teit å si, da. Men egentlig, men min altså, tidligere COO, altså Operations Officer, er jo svensk, André. Og han går inn som co-MD, da, altså, mm. I Sverige, for å liksom være hands-on på den omstillingen. Sånn sett så er det ikke, der tror jeg liksom vi har mye av det allerede, men jeg tror du kan si det er forskjeller på Norge og Sverige, det er forskjeller på Göteborg og Stockholm, det, mm. så, men jeg tror, altså det ser ut, det startet veldig bra i hvert fall, med veldig mye entusiasme, og igjen, det er jo for at dette altså gir så mening, ikke sant? Altså,
jo, tilbake til kultur igjen, Carl. Ja. For dette, hva det, altså hva, du sier at, for du nevner det som et viktig punkt, ja. Det med kultur.
Mm.
Så da må jeg, da jeg nysgjerrig på hva med kultur det som interessant her, eller som måtte, annerledes med svenskene?
Nei, men, altså, men det, jeg tror det, det ikke noe sånn helt påfallende som så annerledes. De har, altså, vi veldig opptatt, vi har en veldig åpenhetskultur, for eksempel, ja. Mm. I Oda. Men jeg, så don't get me wrong, jeg føler egentlig ikke at det ikke sånn i Sverige.
Mm.
Jeg mener de jobber kjempebra på mange områder. De har slitt litt med å få til logistikken på samme måte, fordi, men der det egentlig med andre strategivalg gjør. Vi lagde vår teknologi selv, så vi har liksom gitt oss mulighet til å iterere. Så det nok kanskje en at vi har alltid hatt mulighet til å fikse alt. Hvis det har vært et problem, så har det vært i vår kontroll å fikse det, om liksom, en eller annen prosess gikk sakte. Da.
Mm.
Og svaret kanskje lå i å endre noe software, eller til og med endre noe hardware. Ja. Da har det vært liksom mulig da. Så det tror jeg nok liksom, og det tror jeg de setter veldig pris på, at ok, nå har vi den muligheten vi også. Dette er mer sånn helt sånn generelt, at jeg tror det statistikk på det, at av en eller annen grunn så jobber man på en måte ikke, men vi har omtrent helt lik visjon, det starter jo omtrent der. Det er jo egentlig det som foregår nå da, nå på en måte prøver vi å lære hvor det vi da faktisk forskjellige, og hvordan kan man liksom bridge det. Men så det er jo en ting, men en annen ting er jo også slett bare liksom å være ja, bevisst det at vi kommer jo litt inn nå, ikke sant, og man bruker jo Odas plattform, så det, og det vet jeg litt sårt for en del, ikke sant, at de har bygget mye teknologi de også, nå det en del av det som blir scrappet. Når man tar ut synergier, så kommer man ikke unna at man må ned man nå. Mm. Så for der man har hatt liksom, nå har vi disse group services, ja. Vårt liksom, tech-plattform i Norge, så har jo de hatt sin tech-organisasjon også. Og der blir det jo,
går de ut, måtte? Sånn, de grove trekkene?
Nei, så i grove trekk, så en relativt stor del av det tech-teamet går ut, så det annonsert.
Mm.
Og så det en mindre gruppe igjen, som egentlig etterfyller åpne roller i Norge da.
Ja.
Som gjør.
Perfekt da, for dere.
Ja, eller det er jo det gøy å nedbemanne uansett. Men
nei, jeg tenker ikke på nedbemanningen, men jeg tenker på det at dere får talenter inn, som vanskelig å få tak i.
Absolutt. Nei, det kjempemange utrolig flinke folk der, så det har de vært riktig bra på, så det er veldig sånn sett synd at man ikke kan beholde flere da, men nei, så det er jo som en ting, og da er det klart at da er det jo følelser knyttet til det, så det må man, og svært godt forståelig liksom. Men så tror jeg på en måte at ikke sant, veldig mange avdelinger i Sverige da, om det er liksom markedsføring eller kommersiell, ikke sant, for dem så er det på en måte dette her, ok, dette blir bare en rakett liksom, så der er det masse excitement. Men det handler om menneskene da, når man gjør en sånn funksjon, og kulturelt så vil jeg ikke si at liksom, det noen enorme forskjeller, kanskje bortsett fra det at vi har hatt denne, liksom, vi har hatt denne alt kan endres type.
Ok, men for det du snakker mer om nå er jo kanskje mer sånn selskapskulturer, forskjellige selskapskulturer, mer enn sånn nasjonskulturer da.
Ja, men det tror det er mer enn det.
Ja. Mm. Ja. Svenskene er jo altså, litt mer sånn autoritetstro, har jeg inntrykk av. Litt mer hierarkiske, litt mer business. De er mer business. Altså, jo, men altså, i B2C,
ja, ja.
Altså, vi kan jo ikke sammenligne oss med svenskene og B2C-business, eller har du et annet syn på det?
Nei, men du har sikkert litt rett i det. Men det er for å si sånn, jeg tror det er veldig mye mer som er likt enn som er forskjellig, da.
Ja.
Så, men helt sikkert nyanser.
Men så hvis vi skal se 3 år frem i tid, og så ble det mislykka, hva var det som gikk galt?
Nei, det kan jo, altså enten så fikk jeg ikke implementert logistikkmodellen, det hadde overrasket meg veldig, den har vi jo tross alt bygget i 2 andre land før,
ja.
Men det er selvfølgelig den store risikoen, og det følger man opp og liksom passer på at det går bra. Og så har de har hatt liksom flatere utvikling, så jeg tror vi har hatt veldig bra vekst også etter covid, og det har vært mye prisrelatert.
Mm.
Altså nå har vi liksom fått prisene ned til lavpris, og det har utrolig mye å si, særlig nå. Hadde mye å si 2021 også det, men det har liksom virkelig vært viktig nå. Mens med at de har hatt en litt høyere pris, liksom persepsjon, og har hatt litt høyere priser også. Så du spurte hva som var risikoen, altså jeg tror det er egentlig to ting, enten at noe gikk galt i transisjonen, eller at man ikke liksom fikk vekst da.
Mm.
Og det siste er jo mer uforutsigbart, så hvordan det utvikler seg, hvordan, sant, hva gjør vi der? Så vi har allerede annonsert at vi kommer til å sette ned prisene. Og vi skal også løfte produktet, og det er masse ting vi skal gjøre, så blir det spennende å se om det får den effekten det trengs. For vi trenger å snu Sverige, på en måte, eller til lønnsomhet da,
ja.
På operasjonssiden. Og så trenger vi å vokse begge land.
Ja, så hypotesen er, får vi prisene ned, får vi en større vekst, som resulterer i lønnsomhet.
Yes. At både Sverige og Norge kan generere nok positiv cashflow til å dekke den group servicen da.
Yes.
Det er som plan.
Du har tidligere snakket om logistikk as a service, altså tilby plattformen deres til andre retailere rundt omkring. Dette her er jo ikke det. Dette er jo M&A, det er jo kjøpe en aktør.
Ja.
Hva, når vi snakker om vekst videre, hvilken vei går dere? Er det den ene, eller den andre, eller begge deler?
Nei, det er begge deler, og så er det også den tredje, vil jeg si, som er på en måte med sånn joint venture. Altså, du kan si, det er nesten som å ta en linje da, så ligger M&A på den ene ekstreme, la oss si, på høyre sida. For da fusjonerer du alt, da bruker du hele plattformen, både den kundemessige delen, ikke sant? Altså vår app da, og alt som ligger bak det og sånt nå, personalisering etc. Så da bruker du kundeplattformen og logistikkplattformen, og du har tillegg synergier på liksom alle områder. Det er den ene, se, men den helt på venstre siden, det ville vært omtrent liksom en teknologisalg. Altså at man liksom bare...
White label?
Ja, eller om man bare ga liksom blueprints og software. Og fra høyre til venstre, så ikke sant, M&A, så har du neste der joint venture, da kan det være at du samarbeider med, du setter opp et selskap som man eier felles, med for eksempel en stor lokal part, som da stiller med, ikke sant, brand og varutvalg og sourcing og hele den delen der.
Ja.
Kanskje de til og med har eksisterende online salg i dag. Og så legger man det inn i et selskap sammen, og da bruker man typisk også da hele plattformen, ikke sant? Og så fordeler man oppsiden. Og så har du på en måte, la oss si, et steg litt lengre til venstre, da har du den logistics as a service, og det er jo egentlig at vi da gjør det for deg, da. Ikke sant?
Så, fulfillment fra Amazon.
Fulfillment og distribution, typ. Ja. Ikke sant? At det er et ODA-lager med ODA-teknologi. Hele logistikken er vår plattform, og så har du da en partner som har for eksempel en, da kan jo de enten ha sin egen liksom, interface, kundeinterface, som en nettside-app og sånn, som bare sender ordene til oss, og så gjør vi alt.
Da blir det som portability, da. Eller som Bring, egentlig.
Ja, Bring.
Ja,
sant? Hvor hvis du tar med, de har jo sånn varehotell også, så de kan jo på en måte gjøre fulfillment for deg også, og distribusjon.
Ja.
Det er det egentlig, yes, det er basically det.
Ja. Ok, nå skal jeg med mitt ulærde sinn altså prøve å liksom se noe svakhet i dette her. Fordi jeg tenker, nå beskriver du mange ulike ting man kan være god på. Og det er veldig krevende, det er komplekst. Det er komplekst å være god på alle de tingene, og den siste du nevnte, er en annen struktur som betyr at det faktisk må dele opp selskapet, slik at det altså et distribusjonsselskap leverer tjenester. Altså det blir en egen, som da ODA må kjøpe tjenester fra, på en måte. At det blir veldig vanskelig at det er inni, altså det må jo da frikobles, slik at det kan levere det på best mulig måte til sine kunder da.
Det er en mulighet at man, altså for å få en effektiv organisering av det. Du har rett i det. At det, altså, det er en... du kan si sånn sett da, så er M&A det enkleste i forhold til eksisterende liksom, organisasjon, for vi er satt opp til det.
Ja.
Vi er satt opp som en end-to-end grocery retailer. Mens går man over til logistics service, så krever det noe litt annet. Men det har blitt gjort før, og det kan gå. Men det er nettopp av den grunnen at vi har ganske åpne samtaler med flere nå. Da, hvor du kan si, liksom, jo lenger ut til høyre da, på denne linja tegnet opp i luften her.
Ja, nå husker jeg ikke hva høyre var da.
Det var M&A.
Ja. Jo lenger ut mot M&A.
Mot M&A, jo mer liksom aligned med eksisterende struktur er det, og det er definitivt en ting å ta med her.
Ja.
Men da, derfor så må man, det må man bare vurdere da, ikke sant?
At, ok, så dere lander, altså er det sånn at dere nå utforsker ulike modeller, og så kommer dere på å lande på noe som du går all in på, eller er det sånn at dere kommer, du tror dere kommer til å spre dere?
Nei, jeg tror vi kommer til å enten fortsette fortsette, altså fortsette med M&A, eller lande med typ en stor partner på en av disse modellene et eller annet sted mellom Logistics as a Service og Joint Venture på et eller annet vis da.
Ja, men tror du at det kommer til å være, altså fremover kommer det til å rendyrke en av disse modellene?
Jeg tror at hvis vi da får en sånn avtale, så kommer vi ut av hendene fulle en stund.
Ja, ok, skjønner. Så det litt opportunistisk avhengig. Altså hvis det skjer, så skjer det, og da det det. Men hvis ikke det skjer, så det M&A.
Ja, altså vi busy nå, ja. På en måte. Mm. Så nå vi har hele group services der i sving og sånt nå, så jobber vi jo selvfølgelig med en gang, når dette her nå på en måte på plass, så jo min jobb for sånt da, å løfte blikk litt og se på hvilke neste muligheter vi gjør.
Apropos din jobb.
Ja.